Добър ден на всички! Продължаваме да наблюдаваме положителната тенденция в нашата страна и всичко това ни дава увереност, че мерките са дали резултат и вървим по правилният път. За последното денонощие изследваните случаи са 13276. От тях 3688 са PCR тестовете, 9588 са антигенните тестове. 598 случая са новите случаи, което прави 4,5% от всички случаи. От тях 366 са с PCR тестове, това е 61%, 232 са с антигенни тестове. 63 са новите хоспитализирани, 52 години е средната възраст на новодиагностицираните, 23 лица са под 19 години, до момента са 217 014 човека са общият брой на заразените, 2865 са настанени в лечебни заведения, 265 са настанени в интензивни структури, 627 са излекуваните, общият брой на излекуваните е над 180 000, 28 са починали, 8944 е общият брой на починалите, 70 години е средната възраст на починалите. 14-дневната ни заболяемост ще бъде съобщена от доцент Кунчев. Дневната ни заболяемост спадна под 100 на 100 000 души население. Заетостта на болничните легла за неосложнени пациенти към днешна дата е 28% в интензивните структури, 35%. Най-висока заетост за леглата в интензивни структури се наблюдава в областите София област, Шумен и Добрич. От медицинският персонал общият брой на случаите, които са положителни до момента са 9462, активните случаи са 908, на домашно лечение са 817, в лечебни заведения са 91 колеги, в интензивните структури са 7. За последната седмица броят на излекуваните е 6524 души, потвърдените са 3606. Виждате, че се запазва тенденцията за по-голям брой на излекуваните спрямо потвърдените. От тази седмица правим антигенни тестове на българските учители. До момента са направени общо помощен персонал 3726, това са така нареченият непедагогически персонал. Учителите са 12232 тествани. От учителите положителни са 26 човека или 0,21%, от непедагогическия персонал 11 човека или 0,29%. Това, което държа да кажа, че по отношение на мерките, уважаеми колеги, България, въпреки ниският индекс на строгост на мерките, продължава да поддържа изключително добри нива на заболяемост, сравнена с всички други европейски страни, което показва, че ние умело ръководим пандемията на територията на страната и постигаме изключително добър резултат, въпреки, бих казал, приемливите и не толкова строги мерки, сравнени с Европейския съюз. Доцент Кунчев.
Данните, които аз ще кажа, само потвърждават заключенията, които министъра направи. Картата на Европа, вероятно сте я виждали всички, тя се публикува на сайта на Европейския център на контрол на заболяванията и е цялата в червено с 4 изключения. Това са България, Гърция, Норвегия и Финландия и Исландия, която не е член на Европейския съюз, но също влиза в статистиката. И 3 изключения в тъмно-червено, това са Ирландия, Португалия и Чехия, където заболяемостта е твърде висока, тя е над 1000 на 100 000. С две думи, за периода от последните две седмици средната заболяемост в България е 125 на 100 000, като правилно беше отбелязано, че тъй като тук осредняваме 14 дни, все още тя е малко по-висока. На практика обаче последните няколко дни от началото на седмицата тя е под 100 или по-точно 90 на 100 000. Това ни отрежда 27-о място в Европейския съюз като заболяемост. и шесто място на Балканския полуостров. По отношение на смъртността, тя достигна 11,5 на 100 хиляди, което ни отрежда 11-то място в Европейския съюз. По-интересна е картината вътре страната, тъй като тя се промени значително. Виждате, че от изцяло червена, всъщност само три области останаха в червената зона с заброяемост над 120 на 100 хиляди и това са Враца, Кюстендил и Плевен. Голямата част от страната или 19 области са в оранжевата зона от 60 до 100 хиляди заболяемост и вече за пръв път 6 области, това са Велико Търново, Габрово, Монтана, Разград, Смолен и Търговище, са в групата с жълт свят от 20 до 60 на 100 хиляди. Най-ниска е заболяемостта в Търговище за изтеклите 14 дни, 38 на 100 хиляди, най-високо е в Кюстендил, 154 на 100 хиляди.
Господин министър спомена за строгостта на мерките. Сега те вече са под 40%. Доста под 40%. Бих искал пак да припомня как се формираха избора на тези мерки. Това е по една тексаска скала, която определя различни социални дейности, каква е индекса им на опасност за предаване на заразата, която е разпределена от 1 до 9, където само за илюстрация едно е да отвориш писмо от почтата, а 9 е да отидеш на бар. В деветките твърдо влизат религиозни събирания над 500 души. Знаете пример в Южна Корея, където започна епидемията. От едно религиозно събиране, а също така и концертни зали без определени места. Смятат се за изключително опасни места за заразяване. Следващите по опасност това са ресторанти, фитнеси. Не мога да разбера каква разлика правят американците между бюфет и ресторант, но сигурно има такава разлика и то става въпрос за настаняване вътре, във вътрешни помещения. Докато ресторанти, които са с външни помещения, те имат индекс на опасност 3. Всъщност индекс на опасност 3 имат посещаването на къмпинг или игра на голф. Футболните мачове, баскетболните мачове, те са в средата и са между 6 и 7. Вие сами знаете, особено спортните журналисти, че почти не остана футболист, който да не е бил заразен. Включително и от целия антураж на отборите. Това е в пряко доказателство. Но, ако те се намират по средата на индекс на опасност за заразяване, то публиката на такива мачове се намира твърдо в 8. Как се определиха мерките в България? Ние никога не сме претендирали за изчерпателност, че всички места, където са конфликтни, тежки, могат да бъдат спрени да бъдат посещавани. Не може да бъде да функционира обществото без да има откъде да закупи храна и неща от първа необходимост. И понеже много често се споменава колко опасно било магазините, бих искал да ви кажа, че те са в четворка индекс на опасност за предаване на зараза. А по-малки магазини са с индекс 3. Но когато се спазва определен брой посетители в тези магазини, тогава може рязко да спадне опасността от предаване на зараза. Аз съм давал този пример и на министър Ангелов, както и на главния държавен здравен инспектор. Колко примитивни могат понякога да бъдат методи, но ефикасни. Още с влизането всеки един посетител да получава номерче, което след като излиза да го пуска. И когато свърши кошницата с номерчета, то е ясно, че не може да влезе друг посетител. Много примитивен начин, или ако искате орехи, сложете в една кошница. Не съм го измислил аз, в Гърция го видях това нещо. Изключително елементарно, но ефикасно. Работи. И в тази връзка се оказва, че ние научкахме точно най-опасните места, които бяха за разпространение зараза, а именно училищата, детските градини и яслите, ресторантите, големите малове и съответно баровете и ресторантите. Когато намаляваше вече заболеваността, а тя стана, между другото, доста по-бавно, отколкото очаквахме. Това го споделихме още на предишния брифинг. Четвъртата седмица едва започна да спада отчетливо заболеваността. Смъртността още по-бавна. Така. Но все пак има един чудесен резултат в момента. Когато се обсъждаше разхлабване на мерките, със сигурност най-човешките доводи, които могат да се намерят, това е за грижата за образованието. И за здравеопазването, защото знаете, че бяха спрени плановите операции, което създаваше не само неудобства, това не е просто неудобство, това можеше да коства живота на хората. И сега в момента болниците са пълни с пациенти, които не са COVID-болни, които са отлагали преди това планови операции и така нататък. Това беше абсолютно необходимо да се направи. Въпреки известните рискове. За учениците, министъра на образованието беше пределно ясен. Първи, особено началните класове, нямат никакъв шанс за дистанционно, качествено дистанционно обучение. Просто тези деца нямат навици да работят с такава техника, уморяват се бързо, дори е противопоказано за здравето им да седат дълго пред монитори. Това беше един премерен риск, който трябваше да се поеме. И всички останали ние трябваше да жертваме нещо друго, за да могат нашите деца да се обучават. Мисля, че това е, дори няма нужда да го обяснявам. Това е човешко. Оттам нататък знаете как върват степените на охлабването на мерките. Така че ние подкрепяме заповедта на министъра на здравеопазването с така начертаните срокове за охлабване на мерки. Разбира се, винаги трябва да се следи динамично ситуацията, както и ние го правим. Благодаря.
Факт е, че този толкова малък вирус ни върна ценностите в живота. А в края сме на една много противоречива седмица, колеги. От една страна мерките дават резултат и всички трябва да бъдем доволни от него. Да бъдем радостни, че извървяхме този път. От друга страна обаче хората започват да стават недоволни от това, което се случва. Започва да им се изчерпва търпението. Почват да си искат живота обратно. Да си искат приятелите, събиранията, работата. Ние не по-малко от тях си искаме живота обратно. Но за да се върнем в този живот, ние трябва да се върнем здрави. Не се сърдя, не се обиждам на всички квалификации, които се правят по мой адрес. Напротив, сигурен съм, че след много малко време най-големите ми критици с благодарност ще подходят за всичко това, което сме правили до момента. За нашата последователност, упоритост и за всички усилия, които сме положили до този момент. Благодаря на всички за разбирането. Въпроси?
Информационна агенция БГН, здравейте! Първият ми въпрос, няколко въпроса. Първо да ги задавам и вие ще отговаряте или да ги задам?
Давайте.
Всичко. Добре. Първият въпрос е защо вече започва да се брои кои държави, как върви вакцинацията. защо България е на последно място в Европа? Втори ми въпрос е с оглед на предстоящите проблеми и забавяне на доставките на ваксините на AstraZeneca. Обмисляте ли да се увеличи броя на поръчаните ваксини от сега одобрените на Pfizer и Moderna? Т.е. да се увеличат бройките. Третият ми въпрос е свързан с PCR тестовете, които стават задължителни от утре за влизане в страната. Първо, това няма ли да убие туризма, защото тестовете са изключително скъпи. Точно PCR тестовете са над 100 лева. Обмисля ли се нещо да се направи по-гъвкаво, за да бъде спасен туристическия туризма в България? И още един въпрос, свързан с PCR тестовете. Обмисля ли се възможността, ако българин се завърне от чужбина, бъде поставен под карантина, да си направи тест и ако той е отрицателен, съответно да му бъде отменена карантината. И последният въпрос е, обмисля ли се варианта хората над 65, т.е. под 65 години, които са с сериозни заболявания, рискови, да бъдат включени в някои от фазите преди четвърта фаза в вакцинационния план. Благодаря.
Ще отговоря на част от вашите въпроси, на другите ще отговори господин Кирилов. Много гръмки послания. Категорично не сме си поставили такава цел или имаме притеснение, че ще убием туристическия бранш. Целта на мерките, които слагаме по отношение на ограничителния режим на влизане в страната, има друга цел. Да спасят човешки животи, а не да убият хора. В тази връзка разбирам притесненията, които са на туристическия бранш. Ние сме подходили изключително гъвкаво, дали сме указания с доцент Кунчев още вчера на всички директори на регионални здравни инспекции, що се касае за влизането на български граждани, които са излязли от страната и предстои да влязат обратно. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Вие виждате какво става в другите държави. Другите държави затварят граници, затварят сухопътни граници, затварят граници с въздухоплавателни средства. Нещата са изключително сложни и динамични във всяка една държава. Виждате какво се случва в Израел. Не знам дали следите там какво се случва. Колко много вакцинирани и колко много нови случаи. Колко много нови случаи в интензивните отделения. Вижте числата. Доскоро те бяха в изключително добра кондиция. Сега нещата вече са променени. Много въпроси се задават. Защо това се случва? По отношение на въпроса ви последния за PCR тестовете, още един имаше.
PCR тестовете, вие казвате, че ще вдига карантината, ако се направи, те естествено са за сметка на човека.
Разбира се. Разбира
няма
се.
Да се поема. Това е за PCR.
За ваксините, за ваксините, господин да. Кирилов.
Здравейте! В началото ще ви представя съвсем накратко общата картина, след което вече и конкретно ще ви отговоря на въпроса. Стана ясно, че до момента Европейската комисия е сключила 6 договора с 6 производителя. За 5 от тези 6 производителя вече са заявени от държавите членки количествата. Това, което България е заявила за 2021 година от тези 5 производителя са 12 милиона дози. Шестия производител, за който предстои да ни информират кога трябва да бъдат заявени количествата, обема на заявката е до 4 милиона и половина дози. Тоест, общото количество за България става 16,5 милиона дози. Предстои сключване на договор с седма компания от Европейската комисия. При нея има още поне 1,5 милиона дози, които България може да заяви. Т.е. стигаме до 18 милиона дози, които са гарантирани за България при положение, че всички компании, разбира се, получат разрешение за употреба. На база на тези изчисления, тъй като в договорите има все пак прогнозни, индикативни периоди, в които ще бъдат извършвани доставките, ние сме направили изчисления, така че да ги адаптираме към вакцинационния план и да имаме представа по месеци и три месечия какво може да очакваме. При всичките условности, повтарям, тъй като за сега само две компании имат разрешение за употреба, фармацевтичното производство е изключително специфично. При ваксините всеки етап се валидира, след като приключи процеса по производство, освен квалифицираното лице, което освобождава партидите, има и независими лаборатории, които също правят анализ и дори при малки девиации е възможно дадена партида да не бъде пусната на пазара, което да забави процес. Така че към този момент, когато комуникираме някакви срокове, не, това е валидно за всички европейски държави, винаги има тези условности. Така, връщам се на петте компании, за които сме заявили и за които има очакване до средата на годината да получат разрешение за употреба. Знаете, ние вече комуникирахме за първите две компании, които имат РНК ваксини, че до края на годината очакваме да ни бъдат доставени 4,4 милиона дози. Очаква се до края на тази седмица или днес или утре Европейската комисия вече да излезе с решение за третата, за Оксфордската ваксина. И сега на база данните за тези пет компании ще ви кажа какво би се случило до средата на годината. Да приемем, че до юни включително, какви са сценариите при различните ваксини. Така, при двете одобрени към момента ваксини, до края на юни би било възможно да се ваксинират 1 милион души. Ако ваксината на Оксфорд получи разрешение за употреба и стартират доставките, би следвало до края на юни 2 милиона души да бъдат вакцинирани. Четвъртата ваксина, ако получи разрешение март или април, каквито са очакванията към момента, това означава, че 2,4 милиона души ще могат да бъдат вакцинирани. Ако петата ваксина получи разрешение за употреба април или май месец, това означава, че вече над 2,5 милиона души ще могат да бъдат вакцинирани. Опитваме се своевременно да предоставяме информация. Вие се убеждавате, че дори от производителите в краткосрочен план им е трудно да направят предвиждане, тъй като комуникацията от тях е много ограничена. Нашата роля е да представяме и информацията, която идва от тях, предимно от Европейската комисия, като институцията, която сключи договорите. Така че това е картината към момента. При промяна в обстоятелствата, разбира се, своевременно ще предоставяме информация, както виждате, общо взето всяка седмица се коментира по няколко пъти тази тема, така че всеки ще има актуална информация.
Благодаря. Министър Ангелов.
Само секунда. Предлагам доктор Брънзалов темата за ваксините да кажете каква е готовността на личните лекари, колко ваксини може да направи един колега в кабинета си на ден.
Здравейте, уважаеми дами и господа. Колко ваксини на ден може да направи, зависи от доста неща, но по принцип тези цифри, които са общи господин Киров, имам предвид, че около 2 милиона вакцинирани в края на юли, това е напълно предизвикателство и напълно осъществимо. Дневно можем да правим различен брой ваксини, в зависимост от това, знаете, ваксината е по желание. И предварително трябва да знаем точно кои наши пациенти, записани в нашите пациентски листи, са изявили такова. И аз съветвам българските граждани да се обърнат към личните си лекари и да заявят най-малко, за да знаем какъв процент от пациентите в нашите листи желаят да бъдат вакцинирани. След което, при различни обстоятелства, всеки може от моите колеги да определи такива, защото той си знае спецификата на практиката, както и заболяванията на тези пациенти, ако имат такива, да си изготви съответния алгоритъм, дали ще е часови интервал, дали ще е нещо друго, как по-лесно и по-бързо да бъде осъществена ваксината. Те наречената масова вакцинация в България е предизвикателство, но то е напълно осъществимо. Естествено, ще има много предизвикателства по пътя, защото имаме много неизвестни. Ние сме готови, нашите кабинети отговарят напълно на условията за поставяне на ваксината. В крайна сметка в тях ще идват здрави пациенти. При поставянето на ваксината те не трябва да проявяват признаци на някакво остро заболяване, да не говорим респираторно. И в зависимост от това с колко пациента желаят и с колко и каква точно ваксина, разполагаме към момента, ще се опитаме максимално бързо да осъществим този етап от вакцинирането в България. Благодаря.
Здравейте, министър Ангелов, може ли да уточним нещо?
И в крайна сметка, доктор Бразилов, колко ваксини на ден може да направи един общо практикуващ лекар?
Порядъка на 10 до 20 е напълно осъществимо дневно да се прави. При по-добри условия може да се правят и повече.
Да уточним, в момента парламента приема окончателно мерките, по които ще се гласувате здравните мерки. Консултирани ли са с вас тези мерки? Ако тези безмерен брой, около 100 хиляди души, които ще влезат в секциите съответните, поискат да се вакцинират, при толкова условности, ако, ще можем ли да ги вакцинираме? Тоест вие. В Австрия, например, личните лекари, включително и нощем, се обаждат по телефона на своите пациенти, за да ги поканят за вакцинация. Ще имаме ли такава практика тук? И последният ми въпрос е към доцент Кунчев, тъй като България беше на много лоши позиции по негативните показатели и ни включиха много държави в негативен, крайно негативен списък. Извадени ли сме след като вече имаме значително по-добри показатели, сме спаднали надолу?
По отношение на правилата за изборния процес, изборите наистина идват. Вярно е, че някои мои решения и заповеди не са много популярни сред нашето общество, други пък са, не са политически коректни, но фокусът на всичко това, което правим по отношение на изборите, е да държим тази пандемия на каишка. Това е нашата основна цел. Това е единственото, което лично мен ме интересува. Живота и здравето на хората. По отношение на въпроса ви конкретно, мерките, които правим, наистина се работят в Министерството на здравеопазването, те вече са готови. Вчера здравен контрол приключиха с, нека да го кажем така, целият изборен процес, наситен с здравни събития и мерки. Това вече е готово. Ние днес ще го разгледаме, ще го представим на Междуведомствената комисия, ще го съгласуваме още веднъж. Имаме няколко насоки, в които работим. Първата е да осигурим живота и здравето на всеки член на секционна районна избирателна комисия. Това става по два начина. Първо, осигуряване на лични предпазни средства, което ще бъде направено, включително и маски с висока степен на защита, като мислим да осигурим на всеки член по две такива, въпреки че е необходимо една такава маска и тя може да бъде носена повече от 6-7 часа, ние ще осигурим по две маски, за да можем да покрием целия изборен ден. Разбира се, други лични предпазни средства, дезинфектанти, ако е необходимо и машини, които да осигуряват филтриране на въздуха в изборните секции. Нещо, което е много важно, което задавате по отношение на ваксините и вакцинирането на членовете на СИК-овете. Всеки, който изрази желание, те са, мисля, че бяха около 70 000 души, които са включени като членове на секционни избирателни комисии. Нашите усилия ще бъдат насочени основно към мобилните секционни избирателни комисии, които ще влизат в контакт с лица, български граждани, които са поставени в изолация или в карантина. Тези, които изявят желание, могат да бъдат вакцинирани. Нещо повече, което искам да кажа, е, че наблюдавайки числата от желаящите във втора и трета фаза и броя на ваксините, които очакваме да дойдат през месец февруари, съвсем реалистично, но пак казах много, избързваме, ако го кажем, съвсем реалистично е от края на месец февруари, дори след средата, да можем да започнем с четвърта фаза, това е част от масовата вакцинация в България, което означава, че ние бихме могли да включим в трета фаза желаящите членове на СИК-ове, които имат желанието да бъдат вакцинирани. И ще имаме времето, за да постигнем при тях ефективен имунитет до датата на изборите. Така че нямаме притеснение. И ваксина ще имаме през месец февруари, в Вчера съобщих в студиото на Нова телевизия, че през месец февруари по наши предварителни данни, които са потвърдени от третата ваксина, която очакваме да получим, ще получим около 260 000 дози ваксина, които са достатъчни за вакцинирането на 130 000 души. Паралелно с това вървят доставките на първата РНК ваксина, втората РНК ваксина, което означава, мисля, че първата беше на 7, другата на 14 февруари и следващата до края на месеца като доставки. С паралелно с другите ще разполагаме с достатъчно количество ваксини, за да обезпечим нуждите на хората в втора и трета фаза. Така че можем да си позволим това, можем да си позволим и да стартираме четвърта фаза.
По отношение на количествата за февруари и за март, това, което каза и министъра, само да допълна за първата и втората одобрени ваксини. За февруари се очакват около 400 000 дози, ако приемем и трите ваксини, и поне толкова през месец март. Т.е. за февруари и за март очакваме над 800 000 дози ваксини.
Във връзка с забавянето, което от AstraZeneca са...
Извинявайте, само имаше един въпрос последен. Първо за правилата, които наистина вече разработихме. Единодушно е мнението на експертите, че ние със сигурност ще предложим имунизация на хората, които участват в подвижните избирателни комисии, тъй като те директно ще контактуват с хора, поставени на домашно лечение, на изолация и хора в карантина. Плюс личните предпазни средства в пълен обем. Но не считаме, че има някакъв задължителен характер да предлагаме имунизация на хора, които ще отидат да гласуват, тъй като това по никакъв начин не повишава риска им от заразяване в сравнение с всичко друго, което правят в нормалното си ежедневие. Пак казвам, процеса на гласуване отнема обикновено 15 до 20 минути. Ако човек спазва правилата, всъщност някакъв особен риск няма. По отношение на мерките, които другите страни вземат спрямо нас, да, понякога те са несправедливи, понякога има забавяне в вземането на решения за тяхното махане, но в крайна краища всяка страна има право да решава сама за себе си, така че там, където е необходимо, ние напомняме, че цифрите са други, че очакваме такива решения, но това е тяхно решение.
С нарушената ритмичност на доставките, за която AstraZeneca съобщават, може ли да обясните дали дозите, които очакваме през февруари, индикативните количества, които са публикувани на сайта на Здравното министерство, представляват част от доставката, която сме очаквали, т.е. по какъв начин страната ни е повлияна от тази забавена ритмичност на доставките и също така как ще става гласуването в COVID-отделенията, например? Благодаря.
По отношение на информацията, която имахме от производителя на ваксината на Оксфорд, това беше, че общото количество от 4,5 милиона дози ще бъде доставено в рамките на 7 месеца. Съобщението, което беше публикувано в медиите от тяхна страна, реферира първото тримесечие, но ние от тяхна страна нямаме официална информация за това какво е било предвидено точно в първото тримесечие. По отношение на вакцинационния план, сценария с който работихме беше за първа доставка от тази ваксина в месец март. Така че в крайна сметка, независимо от намалените количества, които производителя ще предостави, това не очакваме да се отрази на вакцинационния план, тъй като по-малко количества ще дойдат по-рано от очакваното и се надяваме вече, когато бяхме заложили като първи месец март, това нещо да бъде компенсирано и в крайна сметка като цяло да не се отрази на плана. Но, за съжаление, ние очакваме официална информация както от Европейската комисия, така и от производителя. За сега е изключително оскъдна тази информация. Надяваме се в следващите дни вече да има и по-голяма конкретика.
Добър ден!
Може ли само да отговорите и на въпроса във връзка с гласуването в COVID-отделенията, как ще бъде организирано?
Определено ще бъде голямо предизвикателство. Организирал съм много гласувания в лечебно заведение. Първо е важно да се знае каква част от пациентите желаят да бъдат желаят да гласуват. Разбира се, това ще стане с мобилни урни или пък поставена урна в самото отделение на определено място. Въпрос на организация. Пак казах, това ще са част от мобилните секционни избирателни комисии, като хората ще бъдат снабдени с всички необходими лични предпазни средства, включително и екипите, които са облечени, лекарите, които са вътре в тези структури. Няма да изложим под риск нито един член на секционна избирателна комисия.
Според хронограмата на ЦИК обаче, членовете на мобилните екипи ще бъдат избирани 10 дни по-рано, т.е. определени. Имаме готовност да ги вакцинираме, но при този къс срок, как ще се определи, ще се реши този проблем, кои хора да бъдат вакцинирани? И още един въпрос, докато съм включила микрофона. За маските, тъй като дебатът тече в момента в много страни за по-високата защита на маските, при нас също въведохте мерки, ограничаването на шлемовете и шаловете, но водите ли дебат за въвеждането на по-висока, маските с по-висока защита и при нас, или въобще дебата по тази тема какъв е?
По отношение на маските, доцент Кунчев ще ви даде повече информация. Много по-рано се знаят кои ще бъдат членовете по принцип на секционните избирателни комисии, по принцип казвам. Те се подават от парламентарно представените партии. Централната избирателна комисия знае какъв тип комуникация и как да я провежда, за да бъдат ясни хората, които имат желание да бъдат членове на СИК-овете. Работим в тази посока. Пак ви казах, имаме достатъчно време, за да осигурим техния живот и здраве. По отношение на маските, доцент Кунчев ще ви каже повече.
Всъщност имаме два въпроса. В случая един е, който вече е решен с новата заповед, и аз лично съм много удовлетворен, защото има едни маски, които се хващат за брадичката и са два пръста плексиглас, които от медицинска гледна точка са смехотворни. Те нямат абсолютно никакъв ефект. Сега за шалове и други такива, да, някакъв ефект има, но не е пълен. Така че тук вече въведахме ред, ползва се това, което дава някакъв по-висок предпазен ефект. По отношение на минаването, всъщност само една страна, Австрия, въведе такова изискване и Германия го направи като препоръка, без да е задължително. Имаме от вчера мнението на експертите на Европейския център за контрол на заболяванията, и то е, че в обществото, при нормалните дейности, минаването на по-висок клас маски, каквито са FFP2, не дава никаква принадена стойност. Няма значение медицинско. По-важното е да се носят както трябва тези обикновени хирургични и да се носят там, където трябва. Това е ключовото.
Кунчев, здравейте, може ли сега и аз вече, понеже направих няколко пъти подред топи и сега вече ще се опитам.
Много ви моля, колеги, винаги дошли сме с ясното съзнание да отговорим на всички поставени от вас въпроси с търпението, което е нужно за всички.
Да, давайте. Благодарим ви за което. Наистина сте търпелив за отговарянето. Имам два въпроса. Единият е по отношение на маските. С заповедта забранявате шаловете, които са текстилни, но пък много хора продължават да носят текстилни маски. Какъв е аргумента и проблем ли са текстилните маски като сравнение с шаловете също от текстил? Втория въпрос е, при какви показатели за заболеваемостта, новозаразени, настанени в болници и смъртни случаи, мерките ще бъдат затегнати отново? Благодаря.
Само да доуточня, има принципна разлика. Аз няма да говоря тук колко е плътна като филтър една текстилна маска, един шал. Разликата е огромна, тя е в десетки пъти. Но другото ключово е, че ако вие носите вашата хирургична маска както трябва, вие трябва да я сменяте на 2-3 часа, когато тя се увлажни, а нямам впечатление някой да сменя шала на 2-3 часа. Така че тук е голямата разлика между двете.
По отношение на мерките, налагането на всяка една мярка е като даването на горчиво лекарство на някой пациент. Аз съм осъзнал своята роля. Ако аз трябва да съм лекарят, който да даде горчивото лекарство, с никакъв проблем не ми е да преживея лошото усещане от горчивия вкус от всеки един пациент. Но когато знам, че то е ефикасно, ще го дам без да се колебая. Същото е и с мерките. Ние доказахме и генерал Мутафчийски много ясно представи пред вас логиката на вземане на решенията от въвеждането или разхлабването на мерките. Когато ви казах, че COVID-19, този малък вирус, ни върна ценностите, ние осъзнахме кои са ценностите в нашия живот, които ни правят добри хора, които ни правят образовани, здрави, силни, които държат нацията стабилна. И оттам започнахме тяхното разхлабване. Числото, за което говорите. Числото, за което говорите, е 120 на 100 хиляди. Това е числото, около което ние се стремим и около което ние вече сме се убедили от опита, който сме натрупали, че няма проблем за нашата система на здравеопазване. Ние издържаме на този натиск и то го правим успешно. Когато това число почне да расте, когато то мине 200 над 100 000 души, тогава започваме да имаме затруднения. Така че, следейки 14-дневната заболяемост, именно тогава вземаме решение. За това стъпките, които предложихме, бяха следните. Да ги повторя, за да ги чуете и вие. Първо, на 4 февруари връщаме 37,5% от системата на средното образование. Чакаме 14 дни и ако в тези 14 дни нямаме повишена заболяемост, такава, която да подлага под риск съществуването и функционирането на здравеопазната система, можем да пуснем ресторантите с вечерен час и с указания за процент заетост на местата. От разговорите, които проведохме с тях, те не бяха съгласни на тази дата, защото тази дата за тях била след 14 февруари, защото тази дата за тях не била подходяща, тъй като не можели да се вземат част от обезщетенията, които получават от държавата. Проявяваме разбиране, местим тази дата на 1 март, за да е от първо число, за да е угодно и на тях. За нас е много по-важно да проследим тази 14-дневна заболяемост и ако няма мърдане на тази 14-дневна заболяемост, нещата ги правим. Ако има мърдане, затварянето започва от последно отворените сектори. Отново говорим за приоритети и за ценности, които са важни за нашата държава.
Може ли два въпроса от Марица? Първият имаше, извинявам се, любопитна политическа номинация вчера на доцент Мангъров за депутат. Как приемате и вие бихте ли лично се кандидатирали, защото и вашето име се завъртя в една телевизия? И второ, за ваксините, не знам към кого да се обърна, към вас или към господин Кирилов. Може ли все пак една държава член на ЕС да се договаря с компаниите извън квотите на ЕС, тъй като наблюдаваме Унгария поръча ваксини от Русия, чува се, че и Германия се пазари с Pfizer. И в този смисъл, подготвени ли сме ние за резервен вариант, ако наистина ваксината на AstraZeneca не бъде одобрена за лица над 65 години, каквито сериозни информации има? Благодаря.
А в тази ситуация, в която се намираме, всяко действие на лекаря е въпрос на морал. Доцент Мангъров, изключително уважаван от мен професионалист, е взел решението, че иска да стане политик. От тук нататък е много важно да разберем дали неговите изказвания са свързани с защитаването на политически позиции или са професионални спорове. По начина, по който действаме, всеки един от нас ще можете да прецените морала на всеки от нас.
Господин министър, само да попитам, каква е...
Да. Имаше въпрос, на който трябваше да отговорим.
По отношение на договорите, договорите на Европейската комисия със съответните производители не позволяват да се водят индивидуални договаряния между държавите членки с конкретните производители. Така, която и компания да кандидатства за разрешение за употреба по централизирана процедура, както се случва за тези производители, това не обвързва задължително с договор с Европейската комисия. Тоест, независимо от произхода на съответния производител, дали ще от Русия, дали ще от Китай, ако те кандидатстват при Европейската агенция, извърши се оценка, тя е положителна, която потвърждава, че отговаря на европейското законодателство и Европейската комисия издаде разрешение за употреба, то тогава всяка държава членка може да си направи индивидуално договаряне, като тук се следва общия процес, при който съответния производител трябва да регистрира цена в всички държави членки и тогава тези ваксини ще бъдат достъпни и могат да бъдат достъпни и в аптеките. Но по отношение на договорите, които Европейската комисия изключила, в тях има изрични клаузи, че не трябва да се правят договаряне с тези производители, което е различно. А иначе по отношение на информацията за Унгария, на борда, в който участваме, има представители на Министерството на здравеопазване на Унгария и тяхната агенция, те нямат конкретна информация за това нещо, което е странно. Т.е. не можахме да вземем официална информация от официалните институции за да механизма, по който е се извършило това договаряне. За AstraZeneca аз предлагам, тъй като или днес, или утре се очаква финалното решение, нека когато имаме официалната продуктова информация, тогава ще направим дискусия по темата, защото към момента не е ясно точно как ще бъдат организирани нещата.
Може ли отново да ви върна на темата за личните лекари, за ваксините? Казахте, че все още има неясноти как ще се случва, но може да кажете, пациентът трябва да звъне на личния лекар, за да заяви своето желание, лекарът да му върне обаждане, когато ваксините са налични. В кабинетите ли ще се правят и ваш колега поиска да се намали административната тежест? Обсъждате ли го вече това нещо? И ваксините как ще пристигат при вас? Вие ли ще ги взимате от РЗИ или те ще ви го донесат?
Да, пациентът трябва да влезе в връзка с личния си лекар, дали ще му се обади, или ще посети кабинета му по друг повод. Личният лекар трябва да знае, че този въпросният пациент желая да бъде вакциниран. Изготвят се съответните списъци. Ние имаме и координатите, телефоните на тези пациенти и вече голяма част от моите колеги, общо практикуващи лекари, правят такива. Как ще бъде осъществена? Когато дойде вакцина в България, която ще бъде предназначена с количества вече за масовата имунизация, масовата вакцинация, процедурата е съща, както до момента и за другите ваксини. Заявяваме количества, които ние бихме желали да получим, в зависимост от вида на ваксината, защото знаете, че някои могат по-дълго време да се съхраняват от 2 до 8 градуса в хладилниците, което всеки общо практикуващ лекар има в своя кабинет, други има по-малко, в зависимост от вида на ваксината, която ще бъде вакциниран точно този контингент, се изготвя съответния план. Понеже преди малко имаше въпрос в Австрия, обаждане по телефона и така нататък, аз препоръчвам на моите колеги да го направят, не мога да ги задължа, но мисля, че е рационално, аз самия така ще направя, само че за разлика от австрийските общо практикуващи лекари, ще им се обада през дена. Трябва да имат информация, защото ваксината, всички знаете, с различните флакони имат различни брой дози в тях. И ние не можем да си позволим лукса да оставяме дози на неваксинир и да имаме загуби. Тук е едно от най-големите предизвикателства, но то е напълно осъществимо. Естествено, трябва да има и разбиране от нашите пациенти, че като им се определят въпросните часове, защото всяко поставяне на ваксината, боцването е секунда, но има много други неща, които трябва да бъдат свързани. Това число и голямата административна тежест, която трябва да бъде така или иначе осъществена, това ще изисква време. Нека да няма струпване, но живот и здраве, когато дойде това време, аз съм убеден, че моите колеги ще се справят. Благодаря ви.
11:30 е срещата ни с Националното сдружение на общо практикуващите лекари. Имаме много детайли, които трябва да изясним, за да можем да бъдем максимално полезни на всички хора.
Други въпроси?
Странгелов, само да ви попитам за зелените коридори в магазините. Лично мое наблюдение, не знам дали ще го потвърдите или не, че възрастните хора вече започнаха да не ходят в часовите диапазони, в които е отредено пожелание приоритетно за тях да става коридора в магазина. Има ли някакъв вариант за някаква промяна? Мисли ли се в тази насока? Просто се стига до едни ситуации, в които се отива до магазина. На мен ми се случи, бях забравила за коридора, признавам. И вътре нямаше никой, въпреки това не ме пуснаха.
За зелените коридори, за които говорите, те в коридори, в часовите диапазони, които сме дали, те са препоръчителни за възрастни хора. Там не е забранено посещението, доколкото си спомням.
Имам предвид дали е ефективна мярката все още, при положение, че нали, идеята на този зелен коридор е възрастните хора да им се осигури час в деня, в който да могат безопасно, така да кажем, да пазаруват и да няма струпване на млади възрастни.
Дали...
В момента обаче те не го спазват толкова, колкото в началото и се стига до едни ситуации, в които магазините стоят празни, а младите хора под 65 годишна възраст не могат и те да влязат.
По отношение на спазването на мерките е въпрос на личен избор. Всеки избира дали да спазва мерките, но този дебат в момента дали мерките са реални, дали се спазват и дали дават резултат, мисля, че няма смисъл да го водим. Числата го показват. Дават резултат. Други въпроси има ли? Ако няма, приятен ден на всички.